po e fillojmë programin me veprimtarinë e papës e të Selisë së Shenjtë. Mira të rinë ndoqën sot në sheshin e Shën Pietrit në një ditë të freskët pranverore meshën e kryesuar nga Benedikti 16 në të dielën e larit e të mundimeve të Zotit dhe me rastin e ditës së 22 botërore të rinis, kremtuar si vjet në nivel diocezan. Si etapë fundit e shtektimit shpirtëror drejt ditës botërore të rinis të Sidnit në vitin 2008. Papa i ftoi të rinë t'i kundërvijen me guxim dhunës e gënjeshtrës e të mos kënaqen me atë që mendojnë apo që bëjnë të gjithë, por të kërkojnë Zotin, të ndjekin Jezu Krishtin, mbretin e paqes e të drejtësis, që pësoj mundimet për shpëtimin tonë.
Benedikti 16 i priu procesionit mahnitës të së dielës së larit nga sheshi i Shën Pietrit në tremen e bazilikës në një atmosferë përqëndrimi të thellë shpirtëror. Pastaj i bekoi palmat e rremat e udhinjve, duke shpjeguar se me këtë procesion shoqërojmë turmën e dishepujve të cilët plot gzim festiv ndjekin Zotin që hyn në Jeruzalem. E ashtu si ata e lavdroi me zë të lartë Zotin për të gjitha mrekullitë, të cilat i kemi parë me sytë tonë.
Si anche noi abbiamo visto e vediamo tuttora i prodigi.
Po, edhe ne i kemi parë e vjojmë t'i shohim edhe sot e kësaj dite mrekullitë e Krishtit. Shohim se si ai frymëzon burra e gra, të heqin dorë nga rehatia e jetës së tyre për t'u vënë plotësisht në shërbim të njerëzve që vuajnë. Se si ai u jep guxim burrave e grave t'i kundërvijnë në dhunës e gënjeshtrës për t'i bërë vend në botë së vërtetës. Se si ai nxit burra e gra t'u bëjnë mirë të tjerëve fshehurasi e pa kërkuar të duken, çojnë pajtimin ku vret urrejtja, frymzojnë paqen ku mbretëron armiqësia.
A creare la pace dove regnava l'inimicizia.
Në procesionin e palmave kujtoi ati shenjt, shpallim besojmen ton mbi pushtetin mbretëror të Krishtit. E njohim Jezusin si mbret të paqes e të drejtësisë.
Riconoscerlo come re significa accettarlo come colui.
Ta njohësh si mbret do të thotë, të pranosh se është ai që tregon udhën, ai në të cilin besojmë, ai që e ndjekim. Do të thotë ta pranosh ditë për ditë fjalën e tij si kriter me vlerë për gjithë jetën tonë. Do të thotë të shikosh në të pushtetin të cilit i nënshtrohemi plotësisht, sepse pushteti i tij është pushteti së vërtetës.
Papa na nxiti themi edhe ne po Krishtit e të rinisemi pas tij kudo që dëshiron të na çojë, duke i cur besim plot në rrugën ku na prin. Po çdo të thot konkretisht ta ndjekësh Jezusin. Është fjala për një ndryshim të plot të jetës tënde shpirtërore, gjë që i kërkon shumë.
Richiede che io non sia più chiuso nel mio io.
Kërkon që unë të mos mbyllem më në unin tim, duke e konsideruar vetë realizimin si qëllimin kryesor të jetës. Kërkon që unë t'i dhurohem lirisht një tjetri, vërtetësis, dashuris, Zotit që në Jezu Krishtin më prinë e më tregon rrugën. Kërkon të mos i shikoj më dobinë, fitimin, karrierën e suksesin, si qëllimin e fundit të jetës sime, por të pranoj si kritere jetësore të vërtetën e dashurin. Është fjala të zgjedhësh ndërmjet të jetuarit vetëm për vetveten e dhurimit të vetvetes për diçka shumë më të madhe. E duhet ta kemi mirë parasysh se e vërteta e dashuria nuk janë vlera abstrakte. Në Jezu Krishtin u bën vetje. Duke e ndjekur atë, vihem në shërbim të vërtetësisë të dashurisë, duke e humbur vetveten e rigjej.
Në liturgjinë së dielës së larit këndohet Psalmi 24, që këndohej edhe në Izrael. Kënga shoqëronte procesionin që ngjitej në malin e tempullit. Ky psalm nënvizoi papa përmes figurës së ngjitjes fizike, simbolizon ngjitjen shpirtërore. E shpjegon çdo të thotë ngjitesh bashkë me Krishtin. E ata që ngjiten e duan të arrijnë vërtet lart, duhet jenë njerëz që kërkojnë Zotin.
Persone che scrutano intorno a sé per cercare di.
Njerëz që vëzhgojnë rreth vetes për të kërkuar Zotin, për të parë fytyrën e tij të vërtetë. Të dashur miq të rinj, sa rëndësi të madhe ka kjo pikrisht sot. Të mos ja lejojmë vetes të luhatemi nga frynera, të mos kënaqemi me atë që mendojnë, thonë e bëjnë të gjithë. Të hetojmë rreth vetes në kërkim të Zotit, të mos lejojmë që në shpirtin tonë të zhduket dëshira për ta gjetur Zotin. Dëshira për atë që është gjëja më e madhe, dëshira për ta njohur atë, fytyrën e tij.
Nëse dishron vërtet të ngjitesh, na kujton psalmi, duhet plotësosh një kusht. Ti kesh duart e pafajshme e zemrën të pastërt.
Mani innocenti Sono mani che non vengono usati per atti di violenza.
Duart pafajshme janë duart që nuk përdoren për akte dhune. Janë duart që nuk janë njollosur me korrupsion, me rishfete, me favorizime. Zemra e pastër. Po, kur është zemra e pastër? E pastër është zemra që nuk shtiret, që nuk e njollos vetveten me gënjeshtra e hipokrizi, që mbetet e të i dukshme si uji i burimit, sepse nuk e di çdo të thotë ti jesh msall me dy faqe. E pastër është zemra që nuk dehet nga vetkënaqësia, zemra në të cilën dashuria është e vërtet e jo pasioni qastit. Duar të pafajshme e zemrë të pastër. Nëse ne ecim me Jezusin, pastrohemi e ngjitemi vërtet në lartësin për të cilën njeriu është paracaktuar, në lartësin e miqësis me vetë Zotin.
Në liturgjinë e vjetër të zdjeles së larit, kujtoi Benedikti XVI, meshtari sa po arrinte para kishës, trokiste fort me kryqin e procesionit në portën ende të mbyllur, që pas kësaj trokitjeje hapej. Figur kjo tejet e bukur për misterin e vetë Jezu Krishtit që me drurin e kryqit vetë, me forcën e dashurisë vetë që dhurohet, troket nga ana botës në portën e hyjit. Nga ana një bote që nuk pa e gjente më rrugën për të hyrë të këhyjë atë.
Con la croce Gesù ha spalancato la porta di Dio.
Me kryq Jezusi hapi në dy kanata portën e hyjit, portën ndërmjet hyjit e njerëzve. Tani ajo është e hapur. Por Zoti troket me kryq edhe nga ana tjetër, troket në portat e botës, në portat e zemrave tona që tepër shpesh e tepër me shumicë janë të mbyllura për hyjin. E na flet pak a shumë kështu. Nëse provat që Zoti të jep në krijim për ekzistencën e tij nuk arrin të bëjnë t'i hapësh zemrën, nëse e ndjek me indiferencë fjalën e hyjit e mesazhin e kishës, atëherë më shiko mua, Zotin që u mundua për ty, që vuan personalisht me ty, shiko se unë vuaj për dashurin tënde, e hap më zemrën, mua e hyjtat.
Në nimoft Zotit ja hapim dyert e zemrave, u lut papa, që kështu ai, Zoti i gjallë, të mundet në përbirin e vetë të rinë në kohën tonë, të rinë në jetën tonë. Si kreu meshen, ati sheti përshëndeti shtektarët e posaçërisht të rinjt në gjuhë të ndryshme të botës. U kujtoj pastaj të gjithëve urdhrimin e Krishtit që është dhe tema e ditës 22 botërore Trinis. Ashtu si u kam dashur unë, ashtu duajeni dhe ju njeri tjetrin. Në përfundim uroj që të gjithë të jetojnë javën e madhe me fryte shpirtërore, në bashkim të thellë me Virgjën Marie.
Da lei, impariamo il silenzio interiore.
Prej saj mësojmë heshtjen shpirtërore, aftësinë për të parë me sytë e zemrës, fenë plot dashuri që na shtyn ta ndjekim Jezusin në udhën e kryqit, e cila na çon në dritën gazmore të ringjalljes.